Numrat, kapitulli 15. Pasa Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Kur do të hyni në vendin ku duhet të banoni dhe që unë ju jap, do t'i ofroni Zotit një flijim të bërë me zjarr, një holokaust apo një flijim për kryerje një kushti, apo si ofertë vullnetare në festat tuaja të caktuara. Për t'i bërë një herë të këndshme Zotit me një kafsh, të marrë nga kopeja e kafshëve të trasha atë imta. Ai që do t'i paraqes ofertën e tij Zotit, do të ofrojë si blatim ushqimor 1/10 e efas majmielli, të përzier me një çerekini vaj. Gjithashtu, do t'i çosh një libacion për një çerekini ver, së bashku me lokasin ose flijimin, për çdo qengj. Nëse bën fjalë për një dash, do të çosh si blatim ushqimi 2/10 efë majmielli, të përzier me 1/3 hini vaj. Dhe do të bësh një libacion vere për 1/3 hini, si një ofertë me erë të këndshme për Zotin. Por në rast se në vend të holokaustit ose të flijimit çon një dëm të vogël, për kryerje një kushti apo të një flijimi falënderimi për Zotin, së bashku me dëmin e vogël do të ofrohet si blatim ushqimit majmielli në një sasi 3/10 të efas e përzier me gjysmë hini vaj. Dhe do të çosh si libacion gjysmë hini verë. Është një flijim që bëhet me zjarr, me një erë të këndshme për Zotin. Kështu do të veprohet për çdo dëm të vogël, për çdo dash, për çdo qenj ose kec, sipas numrit që përgatitni. Do të veproni kështu për çdo kafshë që do të sillni. Të gjithë ata që kanë lindur në vend do të veprojnë kështu, kur do t'i ofrojnë një flijim me zjarr, me erë të këndshme Zotit. Dhe nëse një juaj që banon me ju, ose kushdo tjetër që do ndodhet me ju në brezat e arshëm, dëshiron të ofrojë një flijim të bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin, do të veprojë si ju. Do të kenë një statut të vetëm për gjithë asamblen, për ju dhe për tuajin që banon midis jush. Do të jetë një statut i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Ashtu siç jeni ju, ashtu do të jetë edhe juaj përpara Zotit. Do të jetë po ai ligj dhe po ai dekret për ju dhe për tuajin që banon me ju. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të arrini në vendin ku po ju çoj unë, dhe do të hani bukën e vendit, do t'i paraqisni Zotit një ofertë të lartë. Nga prodhimi i parë i brumit tuaj, do të paraqisni një kulac si ofertë të lartë. Do ta paraqisni si një ofertë të lartë të lëmit. Nga prodhimi i parë i brumit tuaj, do t'i jepni Zotit një ofertë të lartë për gjithë brezat tuaj. Nëse keni kryer një mëkat nga padituria dhe nuk keni respektuar të gjitha këto urdhërime që Zoti i ka dhënë Mojsiut, të gjitha ato që Zoti ka urdhëruar me anë të Mojsiut, nga dita që Zoti ju ka dhënë urdhra dhe më vonë për të gjithë brezat tuaj, nëse mëkati është kryer nga padituria, pa u marrë vesh nga asamblea, gjithë asamblea do të ofrojë një dëm të vogël si holokaust, me erë të këndshme për Zotin, së bashku me blatimin e tij të ushqimit dhe libacionin e tij, sipas asaj që është dekretuar, si edhe një kesi flijim për mëkatin. Kështu priti do të bësh lyerën për të gjithë asamblenë e bijve të Izraelit dhe ky mëkat do t'u falet, sepse është një mëkat i kryer nga padituria. Dhe ata kanë sjell ofertën e tyre, një flijim i bërë me zjarr për Zotin dhe flijimi i tyre për mëkatin e tyre nga padituria përpara Zotit. Do t'i falet tërë asamblesë e bijve të Izraelit dhe të huaj që banon midis tyre, sepse tër populli e kreu këtë mëkat nga padituria. Nëse është një person i vetëm që kryen mëkatin nga padituria, ai të ofrojë një dhimë otake, si flijim për mëkatin. Dhe prifti do të bësh lyerën përpara Zotit për personin që ka mëkatuar nga padituria, kur e ka bërë pranjonje në dur. Prifti do të bësh lyerën për të dhe mëkati do t'i falet. Si për ata që kanë lindur në vend midis bijve të Izraelit ose për një të huaj që banon midis jush, do të keni një ligj të vetëm për ato që mëkaton nga padituria. Por ai që kryen një mëkat me qëllim, qoftë i lindur në vend apo i huaj, fyen Zotin. Ky njeri do të sfaroset në mes të popullit të tij, sepse ka përçmuar fjalën e Zotit dhe ka dhënuar urdhërimet e tij. Ky njeri duhet të sfaroset, do të mbaj barrën e paudhësisë së tij. Ndërsa bijtë e Izraelit ishin në shtet të tjerë, gjetën një njeri që mrihte dru ditën e Shabatit. Ata që e gjetën, duke mbledhur dru, e çuan te Mojsiu, te Aroni dhe përpara tërë asamblesë, dhe e futën në burg, sepse nuk ishte përcaktuar ende se ç'duhet i bënin. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Ky njeri duhet të vritet. Tërë asamblea do ta vrasë me gur jashtëkampit." Kështu të asambleja e qoj jashkampit dhe e vrau me gur, dhe i vdiq, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiut. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre që të bëjnë brez pas brezi thek në cepat e rrobave të tyre dhe të vënë në çdo cep një kordon në ngjyrë manushaqeje. Do të jetë një thek të cilin do ta shikoni për të kujtuar të gjitha urdhërimet e Zotit dhe për t'i zbatuar, dhe jo për të ndjekur zemrën tuaj dhe sytë tuaj që ju çojnë në kurvërim. Kështu do të kujtoni të gjitha urdhërimet e mia dhe do t'i zbatoni në praktik, e do të jeni të shenjtë për Perëndin tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.